Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Presiden katakan Nusantara Sustainability Hub jadi pusat pameran riset Indonesia. Mesir, Qatar, Amerika Serikat bahas mekanisme menuju gencatan senjata di Gaza. Bersama saya Sekar Sari, inilah Warta Berita selengkapnya. Berita pertama, Presiden Indonesia Joko Widodo berharap Nusantara Sustainability Hub yang mulai dibangun di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, akan menjadi pusat pameran riset dan pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Presiden Joko Widodo dalam acara peletakan batu pertama Nusantara Sustainability Hub di Ibu Kota Nusantara pada Rabu menyampaikan apresiasi pembangunan Nusantara Sustainability Hub oleh PT Pertamina Persero dan Bakri Group.
Saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai dibangunnya Nusantara Sustainability Hub oleh kerjasama PT Pertamina dan PT Bakri dan juga perusahaan lainnya. Ini akan menarik nantinya perusahaan-perusahaan yang lain, universitas yang lain, untuk bisa bekerja sama di sini, sehingga menjadi sebuah showcase riset negara kita dan pengembangan ekonomi baru, utamanya ekonomi hijau di negara kita.
Nusantara Sustainability Hub dibangun di lahan seluas 2,5 hektar. Hub tersebut akan menjadi pusat riset dan pengembangan yang berfokus pada 4 bidang, yakni pembangunan kota urban yang berkelanjutan, pasar karbon, transisi energi, dan pangan biru. Oleh Pertamina, Nusantara Sustainability Hub akan menjadi pusat riset dan pengembangan sumber-sumber energi baru ramah lingkungan, antara lain batang sorghum sebagai pengganti minyak kelapa sawit atau CPO untuk biodiesel serta mangrove dan ganggang laut. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pembangunan serta investasi Ibu Kota Nusantara tidak ada masalah dan tetap berjalan terkait dengan pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Luhut dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dipantau secara daring di Jakarta Rabu menjelaskan, saat ini pelaksana tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara di Jabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni sebagai pelaksana tugas Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Presiden meminta Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan dengan sebaik-baiknya sesuai visi pada rencana Nusa Rimba Raya dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Sementara Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi membantu dalam pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara. Berita selanjutnya, ahli ekohidrol Profesor Ignatius Suatapa menilai perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada 5 Juni menjadi momentum peduli bumi secara keseluruhan. Ignatius dalam perbincangan bersama Pro3 RRI Rabu menyebutkan ada sejumlah aspek yang patut menjadi perhatian seperti keanekaragaman hayati yang terus terancam, masalah pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun tanah serta lingkungan sekitar. Menurut dia, masalah deforestasi akibat aktivitas pertambangan juga harus menjadi perhatian. Ignatius tidak memungkiri kerusakan lingkungan hidup dilakukan oleh manusia. Untuk itu, ia mengapresiasi regulasi yang berpihak pada lingkungan hidup. Ia berharap tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat diselaraskan serta kepedulian para pemangku kepentingan untuk berpihak pada lingkungan hidup juga diperlukan. Berita terakhir dari dalam negeri, PT PLN Indonesia Power secara proaktif mendukung pemerintah mengejar target meningkatkan kontribusi yang ditentukan secara nasional atau National Determined Contribution dan program emisi nol bersih dengan mengoptimalkan potensi panas bumi di Indonesia. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan PLN Indonesia Power berupaya mengembangkan energi baru dan terbarukan, antara lain energi panas bumi. Menurut dia, energi bersih tersebut berpotensi terus dikembangkan, dijadikan sumber energi listrik yang ramah lingkungan, mengingat Indonesia menyimpan 40% cadangan panas bumi dunia. Dalam mengoptimalkan panas bumi, PLN Indonesia Power juga berkolaborasi dengan berbagai pihak antara lain PT Pertamina Geothermal Energy. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pembangunan bersama pada 30 Mei 2024 di Jakarta. Ia menambahkan dengan adanya perjanjian itu menandai tahap baru upaya dua perusahaan energi besar dalam negeri mengoptimalkan kapasitas sejumlah pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Media Mesir Al-Kahira News melaporkan mengutip seorang sumber pada Selasa mengatakan Kepala Dinas Keamanan Mesir akan bertemu mitra Qatar dan Amerika Serikat di ibu kota Qatar, Doha, hari ini Rabu untuk membahas mekanisme kelanjutan negosiasi gencatan senjata. Sumber itu menambahkan delegasi Mesir telah mengintensifkan kontak dengan semua pihak terkait percepatan negosiasi. Media yang sama pekan lalu melaporkan bahwa pertemuan trilateral antara Mesir, Amerika, dan Israel dilaksanakan di Kairo pada 2 Juni. Sumber mengatakan Mesir menekankan perlunya pasukan Israel ditarik dari sisi Palestina di perbatasan Rafah dan menegaskan bahwa minimal 350 truk bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza setiap hari. Pejabat di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Selasa menyebutkan sedikitnya 7.000 hingga lebih dari 11.000 pasien Palestina membutuhkan evakuasi medis darurat. Angka itu ditunjukkan oleh Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur Hanan Balki dalam pertemuan di Jenewa, Swiss dengan asosiasi koresponden terakreditasi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Balki mengatakan pasien-pasien yang membutuhkan evakuasi tersebut diharuskan untuk menerima pengobatan di rumah sakit khusus. Ia juga menggarisbawahi efek berantai yang signifikan terhadap Mesir, Lebanon, dan Suriah sebagai negara tetangga yang langsung berdekatan dengan wilayah Palestina yang diduduki. Pekan lalu, WHO mengatakan semua evakuasi medis di Gaza telah dihentikan secara tiba-tiba sejak 7 Mei. Berita terakhir dari luar negeri, Israel terus menggempur Rafah di tengah upaya perundingan gencatan senjata dengan Hamas. Penembakan dan serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 19 orang di Gaza Tengah dan Selatan pada Selasa. Menurut petugas medis Palestina, dua di antara korban tewas adalah polisi yang membantu melindungi pengiriman bantuan kemanusiaan di kota Rafah di selatan. Sebanyak 17 korban lainnya berasal dari serangan udara Israel yang terpisah di kamp pengungsi Al-Burej dan Al-Maghazi, serta kota Deir al-Balah di Gaza Tengah. Pada Selasa malam, para pengungsi itu ditembaki di sebuah wilayah di sebelah timur Gaza, yaitu di kamp Al-Nusairat. Selanjutnya, kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Restorasi Lahan untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup bersama Nova Kasim.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Judul komentar kali ini, Restorasi Lahan untuk Keberlanjutan Lingkungan Hidup. Bersama saya, Nova Kasim. Sejak tahun 1972, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada saat konferensi Stockholm. Masyarakat dunia pun memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia setiap 5 Juni. Terkait itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan, "Kita adalah generasi restorasi. Bersama-sama, mari kita membangun masa depan yang berkelanjutan bagi lahan dan umat manusia. Tahun ini, restorasi lahan, penggurunan, dan ketahanan terhadap kekeringan menjadi tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Restorasi lahan adalah pilar utama dekade restorasi ekosistem PBB 2021-2030. Sebuah seruan untuk perlindungan dan kebangkitan ekosistem di seluruh dunia yang sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia dengan luas lahan keringnya sekitar 144 juta hektar mengalami degradasi lahan yang tidak bisa dinafikan. Pemerintah Indonesia pun telah dan terus berupaya mengatasi degradasi lahan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia mengingatkan perlunya meningkatkan ambisi dan investasi dalam upaya pemulihan lingkungan. Hal ini memberikan momen terobosan besar bagi perbaikan lahan sebagai upaya untuk mengatasi kekeringan. Terobosan besar yang dilakukan pemerintah Indonesia tentunya harus diiringi dengan tindakan nyata seluruh rakyatnya. Tindakan kecil yang dilakukan setiap warga negara Indonesia untuk melakukan restorasi lahan akan memberikan hasil besar. Bila mampu mengurangi deforestasi sebesar 90%, diharapkan akan mendorong semua pihak melakukan tindakan nyata untuk pemulihan lahan. Secara bersama, masyarakat sekitar hutan harus menjaga dan memelihara hutan, termasuk hutan yang telah direhabilitasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan memberikan dukungan dana agar upaya itu bisa berkelanjutan. Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah mitigasi perubahan iklim, membiasakan diri melakukan upaya dan kegiatan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perubahan iklim harus terus dilakukan oleh masyarakat. Keyakinan bahwa tindakan kecil yang dilakukan setiap individu akan berhasil besar bagi alam harus tertanam kuat. Menjadi bagian dari generasi restorasi saat ini akan meningkatkan kestabilan ekosistem bagi generasi mendatang. Seperti yang disampaikan Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB, Inger Andersen, dalam pesan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tanah kita adalah masa depan kita, dan kita harus melindunginya. Mari menjadi bagian dari generasi restorasi, bukan hanya untuk Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tapi untuk masa depan bumi. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 5 Juni 1968. Senator Robert F. Kennedy ditembak. 5 Juni 1968, Senator Robert F. Kennedy tengah menyapa pekerja hotel dalam kawalan petugas ketika melalui dapur Ambassador Hotel. Tiba-tiba seorang pria bersenjata yang merupakan imigran Palestina, Sirhan Sirhan, melepaskan tembakan dari pistol revolver kaliber 22. Insiden itu terjadi tak lama setelah Robert memberikan pidato kemenangan atas pemilihan awal internal Partai Demokrat di negara bagian California. Kennedy kemudian dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi. Sirhan berhasil ditangkap. 5 orang lainnya dilaporkan mengalami cedera. Robert Kennedy menghembuskan nafas terakhir sehari setelah penembakan, 6 Juni 1968. Beralih ke 5 Juni 1972, ditetapkannya Hari Lingkungan Hidup Sedunia oleh PBB. Pada tahun 1972, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 5 Juni sebagai World Environment Day atau Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Perayaan pertama dengan slogan Hanya Satu Bumi berlangsung pada tahun 1973. Pada tahun-tahun berikutnya, World Environment Day berkembang sebagai platform untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah lingkungan. Masalah-masalah ini termasuk polusi udara, polusi plastik, perdagangan satwa liar ilegal, dan konsumsi berkelanjutan. Selain itu, World Environment Day membantu mendorong perubahan pola konsumsi dan kebijakan lingkungan nasional dan internasional. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Juni 1981, AIDS pertama kali dilaporkan. Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus Human Immunodeficiency Virus atau HIV, yaitu virus yang memperlemah kekebalan pada tubuh manusia. Pada 5 Juni 1981, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menerbitkan sebuah artikel dalam Morbidity and Mortality Weekly Report yang menjelaskan 5 kasus infeksi paru-paru langka, PCP, pada pria gay muda yang sehat di Los Angeles. Publikasi artikel tersebut kini disebut sebagai awal dari laporan tentang AIDS. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sang mentari, betapa mereka setia selalu melengkapi. Hadirkan senja yang kita nikmati, di ujung rindukan hadir waktu untuk mengobati. janji. Dua hati telah menyatu, saling melengkapi. Temani senja yang kita nikmati.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Ibu kota Nusantara akan menjadi kota terhijau di dunia dengan konsep kota Nusariba. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI ke-17 tahun 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 4 Juni 2024. Presiden mengatakan, pemerintah konsisten membangun IKN dengan konsep ibu kota hijau yang ramah lingkungan. Presiden juga menyampaikan, konsep kota masa depan seharusnya tidak hanya tentang bangunan tinggi, tetapi juga harus ramah terhadap pejalan kaki, penyandang disabilitas, pesepeda, anak-anak perempuan, dan lingkungan. Menurutnya, sebuah kota yang baik untuk masa depan haruslah hijau, pintar, ramah, dan menyenangkan bagi penghunian. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penggunaan paving grass dan penanaman pohon di trotoar untuk memberi teduhan kepada pejalan kaki. Keberadaan ruang terbuka hijau seperti hutan kota, alun-alun, dan taman juga harus menjadi perhatian penting bagi perkembangan ke depan. Menurut Presiden Jokowi, apabila sebuah kota sudah terlanjur dibangun penuh dengan gedung dan beton, harus ada pemangkasan bangunan untuk selanjutnya dirancang ulang dan direncanakan ulang dengan mempertimbangkan taman kota. Di akhir pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa dia menyukai hijaunya kota Balikpapan di Surabaya dan berharap kota-kota lain dapat mewujudkan kota hijau seperti yang sedang dibangun di IKN menjadi kota masa depan yang Dream City, Smart City, Creative City, Livable, dan Lovable. Pada hari yang sama, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Persemayan Mentawir di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut Presiden, peresmian itu merupakan sebuah langkah penting dalam upaya pemerintah melakukan rehabilitasi hutan dan penanaman kembali di Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya persemayan sebagai landasan untuk menghijaukan kembali Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya.
Oh, menangislah, kan kau
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Daerah Belawan terletak 1 jam dari Kota Medan, Sumatera Utara. Letaknya yang cukup jauh dari pusat kota, membuat Belawan menjadi destinasi wisata masyarakat sekitarnya untuk melepas penat. Salah satu destinasi yang seringkali dikunjungi adalah hutan mangrove Sicanang. Hutan mangrove ini adalah satu-satunya hutan mangrove yang tersisa di wilayah Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, hutan mangrove Sicanang sempat memprihatinkan karena banyak warga sekitar yang tidak tahu merawat hutan dan menebang pohon bakau karena kebutuhan ekonomi. Perlahan namun pasti, sejak 2013, para pecinta lingkungan hidup menggagas untuk merehabilitasi dan mengajak penduduk sekitar untuk merawat wilayahnya. Saat ini hutan mangrove Sicanang juga sering dijadikan sebagai tempat wisata edukasi untuk pelajar atau mahasiswa agar lebih mengenal ekowisata yang berkontribusi terhadap penyerapan gas karbon dioksida, sehingga menjadi salah satu penopang oksigen di Kota Medan. Pohon mangrove terlangka di dunia masih terawat baik di hutan mangrove Sicanang. Lokasi wisata ini berada di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan, Belawan. Dari pusat kota Medan setidaknya membutuhkan waktu tempuh sekitar 50 menit untuk sampai ke lokasi. Di lokasi ini terdapat setidaknya 20 jenis mangrove yang bisa kamu temui. Untuk biaya masuk, kamu cukup merogoh kantong sebesar Rp10.000 per orang. Ditambah dengan biaya parkir yang cukup murah, yaitu sekitar Rp2.000. Anda dapat mengeksplorasi hutan mangrove seluas 19 hektar ini menggunakan speedboat. Pemandu wisata akan siap menjawab semua pertanyaan Anda mengenai hutan mangrove ini. Berfoto dan bersantai bersama keluarga di pondok yang sudah disediakan pihak pengelola merupakan salah satu kegiatan yang dapat Anda lakukan. Meskipun tempat ini belum dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti toilet dan restoran maupun warung makan, namun tempat ini tetap memiliki pesona tersendiri untuk dikunjungi.
Mengerti dirimu. ada hati lain yang kau jaga, seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Budaya tempe telah resmi diajukan oleh komunitas melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Sekretariat UNESCO untuk masuk dalam kategori Daftar Representatif Warisan Budaya Tak Benda untuk Kemanusiaan. Pengajuan itu telah dilakukan pada akhir Maret 2024 dan saat ini sedang proses penunggu untuk dibahas di Sekretariat Konvensi 2003 UNESCO. Direktur Perlindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Judy Wajudin, optimis budaya tempe akan menambah daftar warisan budaya tak benda dari Indonesia yang ada di UNESCO. Terkait pengajuan itu, Forum Tempe Indonesia sebagai salah satu tim inisiator berharap seluruh dukungan masyarakat agar tempe terus lestari dan semakin mendunia. Pembina Forum Tempe Indonesia, Mada Astawan, mengatakan tempe saat ini sudah bisa ditemukan dan dikonsumsi di 27 negara. Berbagai manfaat kesehatan yang dihasilkan dari proses fermentasi kedelai menjadi tempe juga telah diperoleh dengan berbagai cara, baik melalui diaspora maupun berbagai penelitian di dunia. Belum diketahui pasti siapa dan bagaimana awal mula tempe ditemukan oleh para leluhur dahulu. Satu-satunya bukti bahwa tempe telah dikonsumsi masyarakat Jawa sejak beberapa abad yang lalu adalah melalui Serat Centini. Dalam buku Kesusastraan Jawa itu, termaktub bahwa tempe telah jadi hidangan masyarakat Jawa dan merupakan bagian dari berbagai ritual masyarakat di abad ke-16. Berdasarkan bukti-bukti itu, maka sejak 2014, Forum Tempe Indonesia bersama dengan berbagai lembaga terkait tempe melakukan inisiasi untuk lebih memperkenalkan tempe kepada dunia.
pernah ku punya. Kau buatku percaya ketulusan cinta seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan. Tak tersisa lagi waktu bersama.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz. Dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Nah, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Sumatera Utara yang berjudul Butet. Butet adalah salah satu lagu Sumatera Utara yang terkenal. Kata Butet dalam lagu ini berarti anak perempuan. Lirik lagu Butet sendiri menceritakan tentang ayah yang rindu kepada anak perempuannya. Si ayah harus ikut perang gerilya pada masa perang kemerdekaan Indonesia. Si ayah berharap putrinya tetap menunggu kabar darinya. Si ayah berharap anak perempuannya kelak menjadi anggota Palang Merah untuk negara. Baik pendengar, berikut saya hadirkan Butet oleh Vicky Sianipar dan Herman Delago.
Doge, 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 doge da palang merah di negara ale bute. Doge, 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 doge,
of Indonesia.
Tolong
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.